pangangatwirang laban sa Proposisyon 34. Ang Proposisyon 34 ay itinataguyod ng mga bilyonaryo na may-ari ng paupahan na kumukontrol sa Kapaisanan ng Apartment ng California, CAA. Ang inisiyatiba na ito ay isang lobo sa pananamit ng tupa. Ito ay may isang layunin lamang, upang pigilan ang pundasyon ng pangangalaga sa kalusugan sa AIDS, AHF, mula sa pagsulong ng kontrol sa renta. Sinasabi nitong poprotektahan ang mga pasyente, ngunit ang tunay na layunin nito ay pigilan ang AHF sa paglalagay ng mga proteksyon para sa mga nangungupahan sa balota. Sa kaparehong balotang ito ay may Proposisyon 33, ang inisiyatiba sa pagkontrol sa renta na may 23 na salita lamang. Hindi maaaring limitahan ng Estado ang karapatan ng anumang lungsod, county o lungsod at county na panatilihin, ipatupad o palawakin ang kontrol sa renta sa tirahan. Ang AHF, ang pangunahing tagapondo ng inisiyatibang ito para sa kontrol sa renta. Ipinapanumbalik ng Proposisyon 33 ang kakayahan ng mga lokalidad na patatagin ang mga renta at magbigay ng kaunting ginhawa sa 17 milyong nahihirapang nangungupahan sa California. Ang CAA at ang mga bilyonaryong taga-suporta na nagsasamantala sa mga nangungupahan ay nais na pigilan ang kontrol sa renta sa lahat ng paraan. May naniniwala ba na bigla na lang naging interesado ang mga korporatibong may-ari ng paupahan sa pangangalagang pangkalusugan? At hulaan kung sino ang nasa likod ng walang katapusang mga anunsya na makikita mo para sa Proposisyon 34. Ang malalaking kumpanya ng gamot sa pamamagitan ng kanilang mga binili at binayarang mga front group. Ang dalawang mapanlinlang na industriya na ito ay nagkakaisa sa pagnanais na sirain ang AHF na siyang pinakamakapangyarihang boses para sa mas mababang renta at mas mababang presyo ng gamot. Ang AHF ang pinakamalaking organisasyon sa AIDS sa mundo na may 2 milyong buhay sa kanilang pangangalaga sa 47 bansa sa buong mundo. Ang aming misyon ay makabagong medisina at pagtataguyod kahit walang kakayahang magbayad. Ang AHF ay ipinanganak dahil sa galit na ang mga pasyente ng AIDS ay madalas na namamatay sa mga pasilyo ng ospital ng county. Ang mga pasyenteng may AIDS ay nangangailangan ng tahanan upang doon mamatay. Sa kabutihang palad, ang paggamot sa HIV ay bumuti ng husto, kaya ngayon ang pabahay ang pang-isa na problemang kinakaharap ng ating mga pasyente. Ang Proposisyon 34 ay isang matinding panganib sa demokrasya. Nilalayon nitong gawing sandata ang proseso ng inisiyatiba sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa makapangyarihang mga interes na asintahin ang isang organisasyon upang parusahan at isara sila. Kung maipapasa ang proposisyong ito, ay magbabantas sa kakayahan ng mga organisasyon na isulong ang mga reproduktibong karapatan, mga pangangailangan ng umuupa at mga proteksyon sa kapaligiran. Inilarawan pa nga ito ng Los Angeles Times bilang isang makasariling inisiyatiba sa balota na umabot sa bagong kababaan. Kung ito ang magiging batas, saan ito titigil? Dahil dito, tinutulan ito ng pambansang organisasyon para sa mga babae, nagbabantay sa mamimili, ang Koalisyon para sa Kaligtasang Pangkabuhayan, Unite Here, Local 11, Dolores Huerta, at marami pang iba. Nagtitiwala kami na kayo, ang mga botante, ay makakakita sa panloloko ng korporatibong may-ari ng paupahan at boboto ng hindi sa Proposisyon 34. Bisitahin ang www.votenoon34.org para sa karagdagang impormasyon. Geraldine Stapleton, miyembro ng Lupon, Pambansang Organisasyon para sa Mga Babae. Larry Gross, Ehekutibong Direktor, Koalisyon para sa Kaligtasang Pangkabuhayan. Condesa M. Curley, MD, MPH, miyembro ng Lupon, Pundasyon ng Pangangalaga sa Kalusugan sa AIDS.